VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนลุยหาเสียงในรัฐสำคัญสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้ง3พฤศจิกายนยุโรปติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดขณะที่การประท้วงมาตรการล็อกดาวน์ลุกลามในหลายเมืองอินเดียมอบเรือดำน้ำให้เมียนมาต้านการขยายอิทธิพลจีนในมหาสมุทรอินเดียในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานพิเศษสะท้อนการแบ่งแยกทางการเมืองที่เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายครอบครัวกำลังเผชิญนะครับกระแสเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ของชาวลาวสะท้อนการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทยและส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจนะครับซึ่งมีเรื่องเทคโนโลยีใหม่ในยุคโควิดที่ช่วยเตือนเมื่ออยู่ใกล้คนอื่นมากเกินไปและเรื่องของเทศกาลวันปล่อยผีปีนี้แฟชั่นอะไรที่มาแรงนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดน2ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย9วันก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันที่3พฤศจิกายนนี้ในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปหาเสียงที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์และรัฐเมนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งแม้จะมีจำนวนคณะผู้แทนเลือกตั้งไม่มากนักในทั้งสองรัฐนี้แต่ก็อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่คาดว่าจะสูสีอย่างมากได้นะครับเมื่อ4ปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์พ่ายแพ้ที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ให้แก่นางฮิลลารีคลินตันแต่ชนะที่รัฐเมนและกำลังมีคะแนนนิยมตามหลังนายไบเดนอยู่ราว11จุดที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์แต่คะแนนค่อนข้างสูสีกันที่รัฐเมนนะครับขณะเดียวกันนายไบเดนจัดการปราศัยหาเสียงออนไลน์ในคืนวันอาทิตย์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตผู้นี้นำมาใช้ในช่วงหลังๆคือการหาเสียงในกลุ่มเล็กและปราศัยออนไลน์ในวันอาทิตย์แตกต่างจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่มักกล่าวปราศัยกลางแจ้งต่อผู้สนับสนุนจำนวนมากโดยส่วนใหญ่นั้นมักจัดขึ้นที่สนามบินโดยมีเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Air Force One เป็นฉากหลังทางด้านรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์มีกำหนดหาเสียงที่เมืองคิงสตันรัฐนอร์ทแคโรไลนาในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งรัฐนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในรัฐที่ทั้งสองพรรคต้องแย่งชิงคะแนนเสียงกันอย่างสูสีคู่ขี้หรือ Battleground State โดยเมื่อ4ปีก่อนทรัมป์ชนะที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาแต่ขณะนี้กำลังมีคะแนนตามหลังนายไบเดนส่วนทางสว.คามาลาแฮร์ริสผู้ลงสมัครคู่กับนายไบเดนเดินทางไปหาเสียงที่รัฐมิชิแกนหนึ่งใน Battleground State เช่นกันโดยรัฐนี้ถือเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเดโมแครตแต่คลินตันกลับพ่ายแพ้ให้กับทรัมป์ในการเลือกตั้ง4ปีที่แล้วเช่นเดียวกับรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐวิสคอนซินนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่า3รัฐนี้คือรัฐที่อาจชี้ขาดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ตามหลังนายไบเดน8จุดที่รัฐมิชิแกนรวมทั้งที่รัฐวิสคอนซินและเพนซิลเวเนียก็ตามหลังนายไบเดนเช่นกันครับจนถึงขณะนี้มีชาวอเมริกันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วมากกว่า58ล้านคนโดย2ใน3เป็นการลงคะแนนทางไปรษณีย์เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนจำนวนมากในวันเลือกตั้งจริงและการต้องต่อแถวยาวนานหลายชั่วโมงสืบเนื่องจากมาตรการที่รัฐต่างๆนำมาใช้ในการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสผลสำรวจชี้ให้เห็นนะครับว่าขณะนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ถึง 5% ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้ผู้สมัครคนไหนโดยผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่นิยมลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนนทางไปรษณีย์ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากยังนิยมไปลงคะแนนด้วยตัวเองในวันเลือกตั้งจริงคือ3พฤศจิกายนนะครับครับและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ปัญหาการแบ่งแยกและเลือกข้างทางการเมืองก็กลายเป็นแผลที่ฝังลึกและสัมผัสได้ชัดเจนในสังคมอเมริกันนะครับหลายครั้งที่ความเห็นต่างกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งลงไปถึงในระดับครอบครัววันนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในอเมริกาที่สะท้อนถึงการแบ่งแยกทางการเมืองซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายครอบครัวกำลังเผชิญนะครับ ครับหลายครอบครัวในสังคมอเมริกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมามักจะมีเรื่องการเมืองที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงยาวนานและยากที่จะหาข้อสรุปอยู่บ่อยครั้งหากความคิดเห็นทางการเมืองของคนในครอบครัวไม่ตรงกันและยิ่งใกล้วันเลือกตั้งหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันก็จะกลายเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันบ่อยครั้งในครอบครัวของขวัญหัตไทยและปัญญาชัวชาวอเมริกันเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนีย
มีค่ะมีเยอะคือแบบพี่เป็นมอดเรทนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะ you know democrat sometimes แล้วก็โดยมากเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องโควิดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสดๆร้อนๆเราก็จะไม่ค่อยตรงกันเพราะว่าเขาจะค่อนข้าง pro republican เขาจะ relax มากกว่าเราแล้วเราจะ strict เราจะประมาณว่าอ่ะดร.ฟาวชีพูดอย่างนี้เราจะ follow แบบ strictly มากก็เลยก็มีเถียงกันบ้างค่ะ
มีนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าBut you know with my wife, you know, she's a moderate. She's a little bit more left leaning. I'm more right leaning, of course. So you know, but we talk things through, and I show her. You know, a lot of times I think you have to show facts, right?
ครับคุณปัญญาชัวบอกว่าเขารู้จุดยืนทางการเมืองของภรรยาดีว่าค่อนข้างจะไปทางฝ่ายก้าวหน้าซึ่งตรงข้ามกับตัวเขาเองที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมแต่ทุกครั้งที่ถกเถียงเรื่องการเมืองก็จะต้องยกเอาข้อมูลข้อเท็จจริงหรือสถิติต่างๆมาพูดคุยและเปิดใจให้กว้างแต่เมื่อพบว่าอารมณ์ของบทสนทนาเริ่มจะเกินเลยการยอมถอยในบางเรื่องเพื่อลดการเผชิญหน้าและรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นเรื่องจำเป็น
I think if you know the person well and you think that they're really strong about that and you're like the opposite you know political point of views I think sometimes maybe you have to just kind of tone it down you know
คุณปัญญาบอกว่าสำหรับตัวเองแล้วเขาเข้าใจและรู้จักภรรยาของเขาดีและในกรณีทั่วไปหากรู้จักใครคนหนึ่งดีมากพอแต่เกิดมีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันจริงๆบางครั้งทางออกที่ดีก็คือต้องยอมปล่อยวางลงบ้างและไม่ดึงดันให้คนอื่นหันมาคิดในแบบเดียวกันเพราะในท้ายที่สุดเราก็ต้องยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลคนนั้นเช่นเดียวกับคุณขวัญไทยก็มีวิธีจัดการความคิดเห็นที่แตกต่างไปในแนวทางเดียวกัน
ก็มีก็เถียงกันก็แบบ heated conversation นะแต่ว่าก็พอมันถึงจุดหนึ่งก็ประมาณ let's you know let's stop talking about it let's switch the subject อ่ะแล้วคุยกันเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็คือ you มีเหตุผลของ you เรามีเหตุผลของเราแต่ว่านะแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วเพราะเขารู้ว่าเราจะ veer towards นะ voting for Republican เขาก็จะโอเค
สำหรับครอบครัวของปัญญาและขวัญหัตไทยแล้วอุณหภูมิการเมืองในบ้านอาจจะพอควบคุมได้แต่ความร้อนแรงเรื่องการแบ่งแยกจุดยืนทางการเมืองในสังคมอเมริกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้พวกเขาพบว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกลับกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องระมัดระวังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ใช่คือแบบมันไม่ใช่ว่าเราจะ discuss กัน professionally ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะคุยเรื่องนี้กันแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับแบบมันเริ่มเซนซิทีฟขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดผิดไปปั๊บนึงเนี่ยมันอาจจะแบบตีความไปว่าอ่ะสมมติเราเป็นรีพับลิกันอย่างเงี้ยอย่างพี่เป็นมอดเรทแต่ว่าปีนี้เนี่ยพี่เป็นรีพับลิกันเขาก็จะบอกว่าอ้าวยูเลือกรีพับลิกันงั้นยูก็เรซิสต์สิซึ่งข้อที่หนึ่งไม่ใช่คือทุกอย่างเนี่ยพูดออกไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าอ่ะถ้าเราพูดผิดนิดนึงเนี่ยเรากลายเป็นว่าเขาตีความเราผิดไปเลยซึ่งมันลำบากพี่ก็ไม่อยากจะเสี่ยงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะคือมีเคสว่าอ่ะคนที่เป็นรีพับลิกันเนี่ยปักป้ายทรัมป์เพนส์หน้าบ้านแล้วกราชนี่ถูกเบิร์นทิ้งเลย
I fear a little bit like if I get too political too much on social media with friends then I'll ostracize my friendYou know, maybe there's a group of friends that, you know, a lot of my friends are liberal. So when I say something that may question what they believe in.
คุณปัญญาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยจากรัฐเวอร์จิเนียมองว่าการถกเถียงเรื่องการเมืองนั้นยากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มมองเห็นปรากฏการณ์นี้ชัดเจนผ่านการสนทนากับคนรอบข้างและกับเพื่อนๆที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งหากไปตั้งคำถามในสิ่งที่พวกเขาเชื่อขึ้นมาแล้วก็มักจะถูกรุมโจมตีกลับมาทันทีซึ่งกลายเป็นเรื่องยากที่จะทำให้การพูดคุยดำเนินต่อไปได้เมื่อความเห็นต่างกลายเป็นเรื่องต้องห้ามในวงสนทนาและอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผู้คนที่หลายคนไม่เคยเจอมาก่อน
ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งที่จะชี้ชะตาทิศทางของประเทศและการเมืองอเมริกันมากเท่าไหร่ดูเหมือนว่าความร้อนแรงของทั้งสองฝ่ายจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับฟังข่าวกันต่อนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในหลายประเทศของยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นเดียวกับการประท้วงต่อต้านมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐบาลที่ลุกลามขยายวงกว้างในหลายเมืองใหญ่ของยุโรปที่เยอรมนีเจ้าหน้าที่รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในวันเสาร์ที่ 14,714 คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก49คนเป็นมากกว่า 10,000 คนแล้วนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาแมเคิลกล่าวกระตุ้นให้ประชาชนจำกัดการติดต่อใกล้ชิดกับผู้อื่นเพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันที่อิตาลีนะครับกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 20,000 รายในวันเสาร์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก151รายเป็น 37,210 รายมากที่สุดเป็นอันดับ2ของยุโรปรองจากอังกฤษนายกรัฐมนตรีจูเซปเป้คอนเต้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไม่ต้องการกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้งและตอนนี้อนุญาตให้รัฐบาลส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศใช้มาตรการควบคุมและเคอร์ฟิวในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่นั้นๆอย่างไรก็ตามที่เมืองเนเปิลส์ประชาชนจำนวนมากออกมาเดินขบวนต่อต้านมาตรการควบคุมของรัฐบาลและเกิดการปะทะกับตำรวจจนต้องใช้แก๊สน้ำตาในการสลายผู้ชุมนุมส่วนที่สเปนนะครับรัฐบาลสเปนเตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีกครั้งในวันอาทิตย์เพื่อควบคุมการระบาดรอบใหม่หลังจากเคยประกาศมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมในช่วงที่เกิดการระบาดสูงสุดและเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วในกรุงมาดริดด้วยมาตรการใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้นี้จะรวมถึงการจำกัดให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านปิดร้านค้าต่างๆและจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาช่วยในการรับมือการระบาดของโควิด-19 สำหรับประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับสโลเวเนียสั่งปิดโรงแรมห้างสรรพสินค้าและธุรกิจที่ไม่จำเป็นต่างๆส่วนกรีซประกาศใช้มาตรการบังคับการสวมหน้ากากและมาตรการเคอร์ฟิวในกรุงเอเธนส์รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงอื่นๆที่โปแลนด์เกิดการประท้วงของประชาชนที่ไม่พอใจกับมาตรการควบคุมการระบาดตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทยในการสลายฝูงชนและที่อเมริกาใต้นะครับโคลัมเบียกลายเป็นประเทศที่8ที่มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเกิน1ล้านคนต่อจากสหรัฐอินเดียบราซิลรัสเซียอาร์เจนตินาฝรั่งเศสและสเปนฟังข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับรัฐบาลอินเดียประกาศมอบเรือดำน้ำ1ลำให้กับเมียนมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสานสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นยุทธศาสตร์ของอินเดียในการคานอำนาจของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรือดำน้ำที่อินเดียมอบให้เมียนมานี้เป็นเรือดำน้ำพลังงานดีเซลและไฟฟ้าระหว่าง 3,000 ตันผลิตในรัสเซียและได้รับการปรับปรุงใหม่ถือเป็นเรือดำน้ำลำแรกที่อินเดียส่งมอบให้กับประเทศอื่นนะครับโดยสามารถดำน้ำได้ลึก300เมตรและมีชื่อว่า UMS เมงเยสิฮตูซึ่งเป็นวีรบุรุษคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของเมียนมาเมื่อ4ปีที่แล้วจีนได้ส่งมอบเรือดำน้ำ2ลำให้แก่บังกลาเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับอินเดียและเมียนมาพร้อมทั้งช่วยบังกลาเทศสร้างฐานทัพเรือดำน้ำพัฒนาโครงการท่าเรือจิตกองรวมทั้งท่าเรือน้ำลึกของเมียนมาในอ่าวเบงกอลนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าทางการอินเดียมองโครงการเหล่านี้ว่าเป็นความพยายามของจีนในการสร้างอิทธิพลทางทะเลกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับอินเดียทำให้อินเดียนั้นต้องหาทางคานอำนาจดังกล่าวของจีนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงราหุลเบดีกล่าวนะครับว่าปัจจุบัน 70-80% ของการค้าโลกต้องผ่านมหาสมุทรอินเดียซึ่งที่ผ่านมานั้นจีนลงทุนในหลายประเทศที่เป็นทางผ่านสู่มหาสมุทรอินเดียเช่นเมียนมาปากีสถานศรีลังกาและมัลดีฟช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างพยายามหาทางเพิ่มศักยภาพทางทะเลของกองทัพเรือตนเองนะครับโดยเฉพาะการมีเรือดำน้ำประจำการในกองทัพภายใต้เหตุผลเรื่องการรักษาสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือและอธิปไตยทางทะเลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอ่านรายงานเหล่านี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ครับ ไปกันต่อแถวบ้านเรานะครับการประท้วงของกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาในประเทศไทยได้รับความสนใจและถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากเน็ตติเซนหรือผู้ใช้และผู้ติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวจนทำให้เกิดแฮชแท็ก if Lao politics was good หรือถ้าการเมืองของลาวดีขึ้นมานะครับผู้สื่อข่าวอุ่นเขียวสุขสวรรค์ของเรดิโอฟรีเอเชียภาคภาษาลาวมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ชาวลาวที่ติดตามข่าวสารการเมืองของไทยอยู่ทางโซเชียลมีเดียได้แสดงความสนับสนุนต่อผู้ประท้วงในไทยและได้สร้างแฮชแท็ก if Lao politics was good หรือถ้าการเมืองของลาวดีเมื่อวันที่20ตุลาคมซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อาจเห็นได้ไม่บ่อยนักสำหรับการชี้ถึงปัญหาและความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาลลาวเพราะว่าผู้ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องปัญหาคอร์รัปชันความยากจนและปัญหาสังคมต่างๆมักจะถูกทางการลาวจับกุมผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่มีชื่อว่า Emergent ทวีตข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่ารัฐบาลไม่ควรดูถูกสติปัญญาของเยาวชนเพราะว่าเรารู้ทุกอย่างแต่เราไม่สามารถพูดออกมาได้ดังๆเท่านั้นเองส่วนเจ้าของบัญชี Twitter ที่ใช้ชื่อว่า Zero ก็บอกว่าการประท้วงในประเทศไทยช่วยกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวของลาวออกมาแสดงความเห็นเช่นกันและรัฐบาลลาวก็ช่วยเตือนเราว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะมิฉะนั้นเราอาจต้องติดคุกหรือถูกตัดสินประหารชีวิตขณะที่ผู้ใช้ Twitter อีกรายชี้ว่าถ้าการเมืองลาวดีเราก็จะมีเสรีภาพของการแสดงออกและไม่ต้องหลบๆซ่อนๆโดยไม่กล้าเปิดตัวเองดังที่เป็นแบบนี้และผู้ใช้ Twitter ในนามว่ากัมปี้จีก็ให้ความเห็นเช่นกันว่าเรากำลังต่อสู้เพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ของเราและฉันหวังว่ารัฐบาลลาวจะยอมรับฟังเรื่องนี้จนถึงเมื่อวันศุกร์มีการทวีตข้อความหลายแสนข้อความภายใต้แฮชแท็ก if Lao politics was good ที่ว่านี้ซึ่งก็รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายภาษีในทางที่ไม่ควรความพินาศย่อยยับของทรัพยากรของประเทศช่องว่างทางเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาด้านการศึกษาเพราะว่าโรงเรียนของรัฐบาลขาดงบประมาณสนับสนุนในขณะที่ชนชั้นผู้นำส่งลูกหลานของตนไปเรียนในต่างประเทศเป็นต้นอย่างไรก็ตามแฮชแท็ก if Lao politics was good นี้ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยเช่นกันอย่างเช่นผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Lao patriotism หรือผู้รักชาติลาวกล่าวหาว่าผู้ใช้ Twitter ที่ออกมาแสดงความเห็นนี้ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในต่างประเทศและเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่พยายามก่อความไม่สงบขึ้นส่วนผู้ใช้ Facebook อีกรายที่มีชื่อว่าวงวิชิตโพธิก็เตือนว่าไม่ควรเปรียบเทียบลาวกับไทยและว่าลาวมีเสถียรภาพมั่นคงทางการเมืองโดยประชาชนลาวก็มีเอกภาพและสามัคคีกันดีโดยไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดังนั้นจึงไม่ควรยุ่งกับการเมืองของลาวอย่างไรก็ตามตามรายงานของผู้สื่อข่าวเรดิโอฟรีเอเชียภาคภาษาลาวนั้นมีชาวลาวบางคนที่เห็นว่าผู้คนควรมีสิทธิ์แสดงความกังวลถึงแม้เรื่องนี้จะไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ตามและว่าการประท้วงในประเทศไทยช่วยสร้างบทเรียนเรื่องประชาธิปไตยและเสรีภาพของการแสดงออกซึ่งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยควรจะมีและว่าชาวลาวก็ควรสามารถเข้าร่วมการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกันส่วนชาวลาวอีกคนหนึ่งซึ่งไม่อยากเปิดเผยนามเห็นว่าประชาชนลาวได้เห็นตัวอย่างของไทยว่าผู้นำทำการปราบปรามประชาชนในหลายรูปแบบซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในหมู่คนลาวและว่าลาวควรจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงและเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเพราะว่าประเทศลาวไม่สามารถต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์และไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไปได้ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ lawconnection.com นั้นจนถึงต้นปีนี้มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศลาวกว่า3ล้านคนหรือประมาณ 40% ของจำนวนประชากรและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของ Radio Free Asia เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็แสดงว่าชาวลาวจำนวนมากไม่สนใจรับข่าวสารจากสื่อของทางการ และหันไปเลือก YouTube Facebook รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ของไทยเป็นแหล่งข้อมูลแทนโดยชาวลาวที่กรุงเวียงจันทน์คนหนึ่งให้เหตุผลว่าสื่อมวลชนของทางการลาวนั้นทำงานช้าและไม่ทันต่อเหตุการณ์ครับผมจะแปลตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวธุรกิจซึ่งมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ในยุคโควิดที่ช่วยเตือนเมื่ออยู่ใกล้คนอื่นมากเกินไปและเรื่องของเทศกาลวันปล่อยผีหรือฮาโลวีนในปีนี้นะครับแฟชั่นอะไรที่มาแรงติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เมื่อวันอาทิตย์นายลีคุนฮีประธานกรรมการของ Samsung Electronics ผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงบริษัทจากผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์รายเล็กๆสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกเสียชีวิตขณะที่มีอายุได้78ปีนายลีคุนฮีผู้นี้ถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่กลางปี2557หลังจากมีอาการหัวใจวายและเขาได้ปล่อยให้บุตรชายคือนายลีเจยงเป็นผู้บริหารงานแทนแต่ในช่วงเกือบ30ปีที่เขาคุมบังเหียนบริษัทอยู่เขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญจนทำให้บริษัท Samsung Electronics กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกและเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องรับโทรทัศน์และชิปความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกทั้งยังผลิตหน้าจอและไมโครชิปให้กับบริษัทคู่แข่งอย่างเช่น iPhone ของ Apple กับโทรศัพท์ Android ของ Google ด้วยแต่นอกจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วธุรกิจของกลุ่มบริษัทซัมซุงยังรวมถึงการต่อเรือการประกันชีวิตการก่อสร้างโรงแรมสวนสนุกและอื่นๆด้วยโดยมูลค่าตลาดของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นสัดส่วนถึงราว 20% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดในตลาดหุ้นหลักของเกาหลีใต้ด้วยจากเรื่องซัมซุงต่อด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเว้นระยะห่างในที่ทำงานนะครับบริษัท Point Grab ของอิสราเอลพัฒนาสมาร์ทเซ็นเซอร์ขนาดเท่าเครื่องตรวจจับควันไฟและติดตั้งอยู่ที่เพดานอาคารเพื่อช่วยตรวจจับจำนวนและตำแหน่งของผู้ที่อยู่ในอาคารไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานโรงแรมหรือภัตตาคารและช่วยบริหารจัดการการใช้พื้นที่และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยข้อมูลจากสมาร์ทเซ็นเซอร์ของบริษัท Point Grab ที่ว่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารสำนักงานทราบว่ามีโต๊ะทำงานและพื้นที่ใช้สอยร่วมเหลืออยู่เท่าไหร่ตามเวลาที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของความสำคัญของการเว้นระยะห่างนี้เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยสอดส่องว่าผู้คนในอาคารอยู่ห่างกันมากน้อยเพียงใดและทิศทางการเคลื่อนไหวของผู้ใช้พื้นที่เป็นอย่างไรด้วยซึ่งผู้จัดการพื้นที่ของสำนักงานจะสามารถตั้งระบบให้ส่งสัญญาณเตือนได้หากปรากฏว่ามีบุคคลใดอยู่ใกล้กันในระยะไม่ถึง2เมตรเป็นเวลากว่า30นาทีเป็นต้นครับเรื่องของการส่งสัญญาณเตือนอีกด้านหนึ่งนะครับทนายความของอีวังกาทรัมป์กับเจเร็ดคุชเนอร์บุตรสาวและบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ส่งจดหมายเตือนต่อกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Lincoln Projects ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของพรรค Republican ที่ต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอาจจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มดังกล่าวโดยทนายความตัวแทนของบุตรสาวและบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าLincoln Projects ได้ลงโฆษณาบนป้ายบิลบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์กลางย่านไทม์สแควร์ของนครนิวยอร์กที่กล่าวหาและเชื่อมโยงอีวังกาทรัมป์กับเจเร็ดคุชเนอร์กับการเสียชีวิตของคนอเมริกันราว 225,000 คนจากโควิด-19 และว่าข้อความโฆษณาที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงมุ่งให้ร้ายป้ายสีและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกลุ่ม Lincoln Project ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยอดีตผู้ทำงานของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชและอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนขณะนี้กำลังระดมทุนและลงโฆษณาเพื่อสนับสนุนโจไบเดนและต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์และได้ซื้อโฆษณาในหลายสื่อแต่โฆษณาที่ถูกทนายความของบุตรสาวกับบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายนี้เป็นข้อความโฆษณาบนบิลบอร์ดในย่านไทม์สแควร์ซึ่งแสดงภาพอีวังกาทรัมป์กำลังยิ้ม และแสดงท่าทีต่อตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในรัฐนิวยอร์กและทั่วประเทศส่วนอีกโฆษณาหนึ่งเป็นภาพของจาเร็ดคูชเนอร์ข้างๆข้อความซึ่งนิตยสาร Vanity Fair ได้อ้างถึงในรายงานเมื่อเดือนกันยายนว่าชาวนครนิวยอร์กจะต้องทนทุกข์จากโควิด-19 แต่นั่นก็เป็นปัญหาของคนเหล่านี้เองเป็นต้นครับส่งท้ายวันนี้นะครับเสาร์ที่31ตุลาคมปีนี้เป็นเวลาที่เด็กๆและผู้ใหญ่หลายคนในอเมริการอคอยเพราะว่าเป็นวันฮาโลวีนแต่ปีนี้ถึงแม้จะมีรายงานว่า 85% ของคนอเมริกันจะร่วมฉลองเทศกาลดังกล่าวด้วยการแต่งกายชุดต่างๆก็ตามแต่เกือบ 50% ของคนเหล่านี้ก็บอกว่าจะนำเครื่องแต่งกายชุดเก่ามาปัดฝุ่นหรือปรับใช้ใหม่โดยผลสำรวจจาก Google แสดงว่าชุดแต่งกายซึ่งผู้คนสืบค้นมากที่สุดปีนี้รวมถึงชุดตัวตลกฮัลลีโหดจากภาพยนตร์เรื่อง It ชุดแม่มดชุดสไปเดอร์แมนชุดไดโนเสาร์และชุดตัวตลกของคณะละครสัตว์เป็นต้นสำหรับขนมหวานยอดนิยมสำหรับการแจกเด็กๆที่มาเคาะประตูนั้นก็คือพีนัทบัตเตอร์คัพที่ทำจากช็อกโกแลตผสมกับเนยถั่วและในส่วนของลูกฟักทองที่จะนำมาแกะสลักเพื่อตกแต่งวางไว้หน้าบ้านนั้นรายงานบอกว่ามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะเป็นฟักทองซึ่งปลูกในรัฐอิลลินอยรองลงไปคือฟักทองที่ปลูกในรัฐเพนซิลเวเนียอินเดียนาเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียตามลำดับครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ